Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Страхил Делийски, политолог. Здравейте, господин Делийски. Господин Делийски, здравейте. Чуваме ли се?
Да.
Здравейте!
Здравейте!
Господин Делийски, тези два дни най-голямата тема за България, най-коментираната тема, разбира се, е стартиралото 44-то Народно събрание. И слушахме и основните политически декларации на политическите сили в българския парламент. Какви са вашите очаквания за работата на новия български парламент, за работата на обитаващите го политически сили? Изобщо какво да очакваме?
Едва ли този парламент, този състав на Народното събрание ще ни изненада кой знае колко.
Да, защо?
Първо, защото формата вътре е такъв. Всички така парите са ни познати, знаем какво можем да очакваме от тях, заявките им също са ясни. На второ място крайна е тенденцията Народното събрание в България да се превръща в институция, която е функция на изпълнителната власт, а не обратното, въпреки че парламентът е този, който избира правителство, но особено управленския стил на Борисов е такъв, че Народното събрание в никакъв случай не играе ролята на върховен политически орган, както е по конституцията. По-скоро е така допълваща,
да,
решенията и действията и намерението на изпълнителната власт. Не очаквам и това да се промени.
Да.
В същото време конфигурацията е такава, че не бихме могли да очакваме и някакви, кой знае какви драми, поне на първо време, които да повлияят на стабилността на кабинет. По-скоро би могло да е обратното. Нещата, които се случват в изпълнителната власт, да повлияят на динамиката на Народното събрание.
Да.
И освен това, може би трябва да добавим и факта, че това Народно събрание не е особено представително. Поне една четвърт от гласувалите, говорим от гласувалите само, няма своето политическо представителство. Като добавим и това, към това и значителния брой на негласували, и ще видим, че едва ли очакванията и надеждите, свързани с работа на този парламент, ще бъдат големи. А пък и традиционно знаем, че доверието в законодателната институция, най-висшия орган на българската политика, е много ниско.
Да. Тоест, вие не сте много оптимист за 44-ти български парламент.
Не мога да бъда оптимист, освен ако нямам някаква сляпа вяра в магическите способности на български политически елит. Нищо не ме кара да бъда оптимист. Самия начин, по който се произведе това Народно събрание, не ме кара да бъда оптимист.
Да,
дистанцията между партийните елити и избирателите, която е все по-задълбочаваща, също не ме кара да бъда оптимист. Но със сигурност, още в началото на това събрание, освен че трябва да гласува правителство, естествено, ще му се наложи да се занимава с една тема от много висок обществен интерес, а именно резултатите от гласуванията на референдума. И трябва въпросите да бъдат разгледани. Вече тече. От вчера тече регламентирания срок за това. Така че ще имаме така, преди още разгорещените дебати по бюджета, които обикновено са ключови за оценка на работа на един парламент, ние ще имаме дебати за промени в изборното законодателство. И тук ми се струва, че така партиите ще се опитат максимална степен на терена на Народното събрание да извлекат най-много дивиденти.
Да, да. Впрочем, много специалисти нарекаха това Народно събрание популистко Народно събрание, защото повечето партии в предизборната кампания са заложили на популизма. Вие споделяте ли тази критика, която се отправя?
Аз съм скептичен по отношение на концепцията за популизъм, или лекотата, с която тя се употребява в анализите. Да. В крайна сметка няма как, търсейки легитимност, политическите партии да не се обърнат към желанията, въжделенията и потребностите на избирателите. Да. Ако това е популизъм, то след всяко Народно събрание би трябвало да е популистко. Mm-hmm. Но подозирам, че за тази тезва стои по-изпъстрената с гръмки обещания предизборна кампания, каквато липсваше от доста време.
Да.
Но това е много заострият за партиите, защото особено на тези, които управляват, най-вече на тях, ще им се наложи да разказват пребиваването си във властта в контекста на тези обещания.
Да.
Други думи, обществото ще следи какво се случва с тези обещания.
Да, да.
И то не само тези, които са гласували на съответните партии,
да,
а всички останали, защото около 17% от всички имащи право на глас в България дадоха мандат на господин Борисов за трети кабинет.
Да, да.
И много е важно и останалите 70 и няколко процента какво мислят и как ще интерпретират действията на правителството.
Да. Много приказки се изприказваха и за програмата 17-21, която дори и аз намирам, че е по-скоро набор от предизборни лозунги на двете ГЕРБ и коалиция от партии Обединени патриоти, отколкото една истинска управленска програма с задачи, цели, срокови и така нататък. Тази програма защо беше приета, като очевидно ще трябва да се приема и управленска програма? Кому беше нужна тази програма и защо я нарекаха програма, след като тя няма атрибутите на програма?
Напълно съм съгласен с вас, че това не е в никакъв случай програма. Това е някаква компилация от цели, намерения, пожелания, ако щете.
Да.
Но може би това е бил единствения вариант да се демонстрира
коалиционност въобще.
Някаква коалиционност и да се намерят допирни точки, но проблематично е какво ще се случи, когато се разписват конкретните политики. Защото в момента имаме предложение от типа ще реформираме еди кой сектор.
Да.
Но как, по какъв начин, какви средства, какви резултати се очакват, нямаме. Или пък промяна в еди кое е законодателство. Но точно каква промяна, разбирате ли, това, е,
да,
това може да се създаде напрежение, защото дори да имат еднакви цели партиите в коалицията, в управляващата коалиция, много е вероятно да имат различия по отношение на тяхното постигане.
Да.
И това ще бъде доста по-трудната част. Само, че има нещо тук, което мен ме притеснява лично. Тази трудно, че в момента главната цел е да бъде изкаран пълен мандат. Колко е реалистична или не, това е друг въпрос. Но при такава поставена цел на управленска стабилност, като цел на управлението, много е вероятно да не се прави нищо, кой знае какво,
да,
в управлението, за да не се създават напрежения между участниците в коалицията. За съжаление, този сценарий ми се струва най-вероятен, още повече, че въпреки заявките на бъдещите управляващи, най-вероятно повечето от тях смятат, че мандатът на този кабинет ще бъде ограничен. Просто ситуацията е така.
Аз също имам известни опасения, въпреки заклинанията, че ще бъде 4 годишен мандата. Първо, защото познавайки вече натюрела на стария нов министър-председател, знаем, че той е обикновено връчва оставка тогава, когато преценява, че е най-подходящо времето за избори за неговата партия. Това първо. Второ, за мен лично сегашният мандат започва с един сериозен пропуск от страна пък на другата партия, на Обединени патриоти. Те в миналия парламент поставиха много остро въпроса за увеличаване на минималните пенсии на 300 лева. Не можаха да го отстоят сега в това Народно събрание. Съгласиха се от 1 юли 180, от 1 октомври 200 лева, но това съдържа в себе си една голяма несправедливост. Ще създаде сериозно напрежение в обществото, защото пенсионерите са немалка част от обществото. Ще се повишат пенсиите на само един сектор от пенсионерите, останалите остават без повишение за пенсиите. Не знам, не ги ли е страх, че това ще предизвика сериозни недоволства?
Много е вероятно, още повече, че партията от Патриотичния фронт, от Патриотичното обединение,
да,
са едни от партиите в това Народно събрание, които до голяма степен са зависими от своите избиратели.
Точно така.
ГЕРБ и ДПС и ВОЛЯ не са така.
Да.
Техните ръководства могат да парят каквото си искат, без това да се отрази на тяхната подкрепа. Но при патриотите не е така. И освен темата, социално-икономическата тематика, другия голям проблем ще бъде отношението към Турция.
Да.
Защото видно е, че Борисов е по-скоро в позицията на Ердоган, може да бъде партньор,
да,
каквато е позицията на няколко водещи европейски сили, докато патриотите са на по-различна позиция.
Да,
темата,
да,
за Турция и темата за и социалната тема бяха двете ключови теми, които дадоха резултата на патриотите. Ако те се откажат от тези теми или направят прекалено големи компромиси в рамките на тази проблематика, много е вероятно да претърпят тежки удари по своята подкрепа и доверие.
Да, да.
Но това може да не се отрази в средносрочен план на стабилността на
още една тема, и тя е свързана с аналогиите, които се правят между коалиционния партньор в миналото Народно събрание Реформаторския блок и коалиционния партньор днес Обединени патриоти. Защото в миналия парламент те бяха само подкрепящи, докато сега заместиха Реформаторския блок. Оприличават новата партия на Марешки ВОЛЯ с позицията и поведението в миналия парламент на БДЦ. И тук е въпроса: какви са очакванията? Може ли в тази прегръдка с голямата партия Обединени патриоти и БДЦ да последват събитията, свързани с Обединени патриоти и ВОЛЯ да последват събитията, свързани с реформаторите и БДЦ от миналия парламент?
Това е много вероятно.
Да.
Не случайно, нали, сега се говори, че ГЕРБ ще подпишат коалиционни споразумения с трите партии в Обединението по отдел.
Да.
Тук господин Борисов се опитва да се застрахова, очевидно, и ако някой от партньорите даде заден ход, винаги под ръка му е господин Марешки с неговата парламентарна група.
Така.
Това очевидно е планът и стратегията, но който е прегръщал с Борисов, не е спечелил. Поне до сега такава е практика. Още повече, че патриотите нямат никакъв опит в управлението.
Да.
Изглеждат малко странно при всички положения като управляващи. Не сме още наясно с експертизата, която те ще предложат. Можем да бъдем сигурни, че всеки един така, не, може да не е провал, но всеки един проблем в управлението ще бъде под ръка на господин Борисов, за да напомни, че не управлява сам. Да. И ще има и други, които носят отговорност. Едва и нещо, кой знае колко поведенчески стил на управленски стил на Борисов ще се промени. Дали са си взели полука, патриотите първо ще види.
Да,
но със сигурност ще бъде проблематично за тях това участие в управлението. Те са и такъв си партии. Те черпат своята сила от това да бъдат извън управлението, това да бъдат опозиция, от това да изразяват определени антисистемни настроения. Много е вероятно участие в управлението да не бъде добре за техния политически дом.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер. Страхил Делийски, политолог. Радио К2. С мен Клара Маринова.